Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Slušate SBS na srpskom. Predstojećeg vikenda u Adelaidu će se održati 33. Karađorđev kup u fudbalu. Reč je o najvećoj i najmasovnijoj sportskoj manifestaciji srpske zajednice u Australiji, koja se održava još od 1987. godine. Interesovanje za kup je ove godine izuzetno veliko, tim pre što u 2020. i 2021. turnir nije odigran zbog restriktivnih mera i često zatvorenih granica među državama i teritorijama. Domaćin novogodišnjeg nadmetanja je Beograd iz Adelaida, najstariji fudbalski klub srpske zajednice na petom kontinentu i svakako jedan od najuspešnijih. Proteklih nekoliko meseci članovi ovog kluba su vredno radili na organizaciji i pripremi ovog logistički izuzetno zahtevnog događaja, na kojem će učestvovati više od 300 fudbalera i fudbalerki iz 5 gradova Australije. Predsjednik Beograda iz Adelaida Andrija Popović, koji je na čelu organizacionog odbora, kaže da su u toku posljednje pripreme za turnir i da će do svečanog otvaranja u petak sve biti spremno za doček gostiju.
Pripreme za Karađorđe Cup sve ide po planu. Ima neke stvari, zadnji minut što se mora da se uradu, a ipak sve je pozitivno i sve će biti spremno i gotovo za ovaj vikend.
Na ovogodišnjem Karađorđevom kupu istovremeno će se igrati čak 3 takmičenja. Pored tradicionalno najbrojnijeg muškog turnira, po drugi put u istoriji održat će se i žensko nadmetanje. Također i ekipe veterana će imati priliku da pokažu svoje fudbalsko umeće. U Adelaide stiže ukupno 9 klubova iz Melbournea, Sidneya, Pertha i Brisbanea, s tim da će neki od njih doputovati sa više ekipa, kao što su na primjer Springvale Beli Orlovi, zatim Westgate Cinđelić i Noble Park Drina iz Melbournea, kao i Dianella Beli Orlovi iz Pertha. Sa po jednom ekipom dolaze Sveti Đorđe iz Brisbanea, Orlovi iz Sidneya, Fitzroy City Srbija iz Melbournea, kao i debitant na ovom takmičenju, novoformirani amaterski klub Maddington Tesla iz Pertha. Također očekuje se i dolazak veterana Casey Kings Krajine iz Melbournea. Zbog velikog broja planiranih utakmica, Beograd je, pored svog glavnog terena u Woodvilleu, morao da za ovu priliku pripremi terene u trening kampu u Fulham Gardensu, kaže predsjednik ovog kluba Andrija Popović.
Očekujemo sve skupa 20 ekipa, učestvovani veterani, ženski timovi i muški timovi. Utakmice će se održati u subotu na 2 terena. Ujutro će se igrati par utakmice na ovaj naš trening igralište i većinom sve utakmice će posle podne svi biti samo na Beograd. Četvrtina finale, polufinale i finale će biti u nedlju. I u nedlju naveče će biti muški, ženski i muški finale.
Kako su obavestili organizatori, u posljednjem trenutku je došlo do izmjena u listi učesnika, pošto su učešće otkazala 2 sidnejska kluba, Beograd u muškoj i Bonnyrigg u ženskoj konkurenciji. I pored ovih nepredviđenih okolnosti, takmičenje će se odvijati prema planu, a u Beogradu i Adelaida očekuju izuzetnu posetu na terenima u Woodvilleu i Fulham Gardensu. Također u prostorijama kluba će tokom sva 3 dana biti otvorena kuhinja, a domaćini su se potrudili da organizuju i bogat muzički program od petka pa sve do nedelje. Prema rečima Andrije Popovića, domaćini su učinili maksimalan napor da prirede najbolje uslove i pravi ugođaj za sve, kako za učesnike, tako i za publiku. Predsjednik fudbalskog kluba Beograd je posebno naglasio koliko su događaji kao što je Karađorđev kup značajni za širu srpsku zajednicu u Australiji.
Karađorđev kup već 33. godina što se odigrava i ja mislim da je vrlo važno za srpski sport, naš fudbal, da se to održava i da se učestvuje što više timova i narod, zato što to je naše što radimo, Karađorđev kup i moramo da nastupamo u budućnost, zato što je vrlo važno za omladu našu i ovi što su prije učestvovali u kupu. Prilično za celu zajednicu je pozitivna, zato što svi se družu, kultura, hrana, znaš, to je što mi volimo i ja mislim da zbog toga je vrlo važno, ne samo zbog sporta, samo zbog druženja našeg naroda i da podržimo našu kulturu i naš narod.
Bio je to Andreja Popović, predsjednik Beograda iz Adelaida, koji nas je također obavestio da će po okupljanju ekipa u petak biti održan žreb grupa za muško takmičenje, odnosno izvlačenje parova i određivanje termina utakmica za turnire u ženskoj konkurenciji i u nadmetanju veterana. Na sastanku predstavnika svih klubova također bi trebalo da bude odlučeno i ko će biti domaćin narednog 34. Karađorđevog kupa. Za kraj podsjećamo da je posljednji Karađorđev kup odigran još u oktobru 2019. u Melbourneu, kada je domaćin bila Drina. U finalu odigranom u srpskom centru u Kizborovu, Springvale Beli Orlovi su tada pobedili gradskog rivala Fitzroy City Srbiju posle boljeg izvođenja penala 4-3. Te godine je održan i prvi turnir ženskih timova, a titulu je osvojila ekipa Sinđelića pobedom protiv domaće Drine, također posle penala 4-3. Inače, najuspešniji klub u dosadašnja 32 izdanja Karađorđevog kupa su upravo Springvale Beli Orlovi. Klub iz Melburna je čak 7 puta osvajao trofej, a na večnoj tabeli ga prate Bonirik Beli Orlovi, odnosno nekadašnja Avala, i Westgate Sinđelić sa po 5 titula. 5 trofeja u svojim vitrinama ima i Beograd iz Adelaida, ali je jedan od tih pehara doneo njihov amaterski tim. 4 puta su pobednici bili fudbaleri Beograda i Sidneja, a po 2 trofeja imaju Fitzroy City Srbija i Dajanela Beli Orlovi iz Perta. Po jednom su trofej Karađorđevog kupa osvajali Noble Park Drina i Albion Park Beli Orlovi iz Wollongonga. Dakle, da ponovimo još jednom, ovog vikenda 1. i 2. oktobra u Adelaidu se održava najveća smotra fudbalskih klubova srpske zajednice u Australiji. 33. Karađorđev kup. Vi slušate program SBS radija na srpskom jeziku. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.